Herri zerri saioa amaitzera goaz, pertsona ezagunen bategaz egiten ahalegintzen gara. Gaur, Gotzone Butrón idazlea daukagu geugaz.
Filosofian lizentziatua, gaur egun liburu zaina da, Abusuko bibliotekan, 2017an argi izkiak saria irabazieban, 2018an Lambro beltza lehiaketan sari berezia eskuratu eban, eta 2019an Bilbao Aste Nagusia lehiaketaren gargantua sariaren aktesita. Hainbat idazleren arteko liburuetan idatzi dau, batzuk aitatzarren, Uribe Kosta Mungialdea Ipuña Cuentos, Relatos para el Andén, 101 Relatos Bibliotecarios, 2021an Sardinerak Ipuña idatzi ban, Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratuta. Gotzone, egunon.
Egunon.
Eskuan liburu bat daukazula etorri zara?
Bai, ekarri dote azkenengo, bueno, azkenengo egitasmoa edo, hau izan da Bizkaidatz lehiaketaren lehenengo satia, lehenengo testu satia idazteko eskatu zidaten Bizkaiko Foru Aldundian. Eta bueno, ekarri dotona, pues opari moduan edo nahi baduzue hemen utzi eta baten batek interesa badauka, pues etorri daitela eta eskatu liburua.
Beitu, ba beitu. Entzuten dabizanen artean, entzunen artean, baten batek denporea badauka eta aurreratu gura badau Urdulizko Kultur etzera, sarreran gagoz, jolean gagoz, erongo dozu etzera liburu dotore hori. Ez dugu kontako barruan agertzen dana?
Edo bueno,
amua bota geinke?
Bai, amua, bueno, izenburua da nire Sarajevo, eta, bueno, justo hau, nire lagun bat Sarajevokoa da, eta, bueno, berak kontatu zidan zelan, bera izan dane gerra orduko, gerrako ieslaria, bera eta familia banandu egin zan, batzuk Inglaterrara joan, bera hemen Euskal Herrian suertatu, orain hemen Euskal Herrian bizi da, eta bueno, hortik abiatuta, pues horren inguruan idatzi nahi izan nuen, zelan gerra kapur bat, zelako trasfondo humanoa sortzen duten, eta bueno, neska baten inguruan da ere bai, eta justo gero kasualidadez ikusi izan dugun gerra torri zaigu gainera, eta bueno, pentsetan dote modu polita edo interesgarria izan daitekela horren inguruan hausnartzeko.
Astapenetara itzuliz, noiz hasi zinean idazten, Gotzone?
Bueno, a ber, ni hasi nintzen idazten orain dela oso gutxi, hori gustatzen zait esatea, 50 urte eginda. Horregaz esan gure dut, ez dala inoiz berandu, ez ebez egiteko. Ez dakiz zergaitik hasi nintzen idazten, baina orain ja, behin hasita, da, como, ja, geldi ezin. Beti izan naz irakurzalea, gaztetatik, irakurri dut, eta bueno, jarraitzen dut irakurtzen. Irakurtzea zinbestekoa da idazteko, nire ustez. Egin dodan aldaketa nabarmena izan da, hasi nintzela gaztelaniaz irakurtzen, eta, bueno, bizitza osoan gaztelaniaz irakurri dut, eta gaztelaniaz idazten. Baina, bueno, aukera heldu zan, euskeraz idazteko, eta oin ba horretan nago, osea horretan ja euskeraz irakurtzen dut, hainbat gauza interesgarri daude irakurtzeko, hainbat idazle berri, idazle klasiko, eta bueno, horretan buru belarri.
Zertaz idaztea gustetan jatzu?
Ipuinak idazten dodaz, helduentzako ipuinak edo relatoak, eta umeentzako ipuinak baitere. Aipatu dozue horrekoan, Sardinerak 2021an argitaratu zana, hori album ilustratua da. Album ilustratuak esan nahi du, irudiak eta testuak maila berean mugitzen direla eta biek emoten dutela informazioa. Hori da teoria nola baita esateko. Niri gustatzen zait esatea artelanak direla. Horre, testo baten inguruan irudiek emoten duten ez dakit, emoten dioten aldaketa eta berritasuna, pues ja bihurtzen dute artelan. Orduan horretan nabil, orain beste proiektu bategaz, lagun bategaz eta beste gidoi bat ere badaukat. Ilustratzailearen bila, nabil. Eta bueno, eta helduentzako ipuinak, relatoak.
Eta jorratutako generoen barruan, zeinetan sentituten zara erosoen?
Bueno, niri liburu zaina izan dabe generoi buruz ez zait gustatzen berba egitea, baina, bueno, igual jendeak ulertu dezan, bueno, ez dakit, realismoa, ez? Niri gustatzen zait hausnarketa egitea, inguruan dauden egoera batzu lasgarria, beste batzu, bueno, politak edo umoretsuak edo horren testigantza nola baita emotea, ez? Horretan mugitzen, hori da niri mugitu egiten nauena, eta neu ere horretan mugitzen az, hori da gustatzen zaidana.
Esan dezkuzu, liburu zaina zarela, Abusuko bibliotekan zehatzago esateko, esan genke egunaren zati handi bat liburu artean pasetan dozula.
Bai, bai, hori horrela da, bai, bai, bai. Bai, kezka gure kezka, eta jende askoren kezka, da irakurzaletasuna zelan sustatu. Oso gatza da gaur egun dauden hainbat, bueno, beste... zelan zan beste baliabide edo gatza da, baina bueno, horre erronka handi bat daukagu eta nire ustez ezinbestekoa dira elkartzea hiru ardatz. Da, familia, eskola eta erakundeak. Familiaren baitan eta eskolaren baitan eta guztiak eta erakundeekin guztiak elkar hartuta egin behar dira plangintzak eta plangintza horiek bete, ez? Gu adibidez badauzkagu olako egitasmo batzuk, gure ustez hori da bidea, horretan ari gara, adibidez bata da motxila ibiltariak. Umeek eramaten dute motxila batean liburu bat, liburutegitik, etxera, familiarekin erakurri, eta gero gelan kontatu, ipuina kontatu. Orduan horrek batzen ditu hiru esparru oso importante direnak. Horretan, claro, guztiok lagundu behar dugu, guztiok... Eta gero nik uste dut liburutegiak eta irakurtzea ez dagoela oso modan, hori modan jarri behar da. Eta horre zuek ere badaukazue agian zer eginik edo modan jarri behar da, ez dago, baina horretan dago etorkizuna. Irakurtzen duen pertsonak hausnartu egiten du. Eta kritikotasun zentzua ere pues, handitzen du. Eta irudimena handitu egiten da. Irudimena pentsatu behar dugu, guk dekogun irudimena, metaverso baino askoz handiagoa dela da, infinitoa da. Orduan hori bultzatu behar dugu, ze... Gure oso eskura dago irakurtzea, oso eskura, aizialdi, doako aizialdia da, oso eskura daukagu, eta bueno, balio handia dauka. Batzuk esaten dute, irakurtzen dutenean lokartu egiten direla. Jo, ze ondo ez, orduan farmaziatan saldu beharko zituzten liburuak. Pastillak baino beto, loak hartzen laguntzen badu, aizialdia betetzen badu, irudimena handitzeko balio badu, kritikotasun zentzua handitzeko bebai balio badu, pues zer gehiago, ez? Eta eskura daukagu.
Hori da. Esan duzu, irakurzale handia zarela, betidanik eukidozuna zaletasun hori, irakurle moduan zelakoa zara gotzone, zeintzu dira zure gustoak?
Irakurle moduan naz apur bat ez ordenatua. Batzuetan irakurtzen ditut bi edo hiru liburu aldi berean. esan nahi dut, denbora hartuta, baina banoa batetik bestera saltatzen. Eta gero bebai, irakurtzaleen eskubideen artean dago liburu bat ez amaitzea, liburu bat atzetik hastea, liburu baten hasiera eta amaiera kurtzea, ni horrelako naz, apur bat desastre, zentzu horretan, baina libre ez, banoa mugitzen irakurketetatik batetik bestera. Oine justo banabil irakurtzen ez ditute izenburuak esango, baina lehen aipatu dotzuet idazle gazte asko daude, batzu bizkaitarrak, beste batzuk bueno, ingurukoak eta bestalde batetik klasikoak bebai, ez? Gordeko adibidez Sarrion Handia edo bueno, Tere Idaztorza, poesia ere bai, poesia ere da, a ber, gutxi irakurtzen da, baina, claro, eske denpora behar dugulako. Baina poesia irakurtzea noizean behin da pildora bat bezala. Osea, berriro be, farmaziak, adi, pildoratxu batzuk hobeto bizitzeko.
Bergarako idazle eskolako gradu ondokoa, amaitu barri dozu, zelako esperientzia izan da zuretzat?
Bueno, zoragarria da. Ez dago, ni hasi nintzen idazten tailerretan, ez? Tailer labur batzuetan, eta bar. Baina euskeraz nituen aurkitu. Aurkitu dodana izan da gradu ondoko hau, Bergara unedeko unibertsitatekoa, eta, a ber, esan behar du zoragarria izan dela. Hor eukidogu aukera oso idazle honen eskutik lehenengo pausuak emoteko, lehen aipatu bezala, Tere Idaztorza, Itziar Gomez, Joseba Sarrion Handia, Usue Alberdi, Iñaki Zubeldia, bueno, Aizpea Goenaga, egin doguz, landu doguz, arlo desberdinak bebai, eleberria, ipuina, ipuingintza, antzerkia, gidoiak, eta guzti hori da ez dakit. Gero bakoitzak, idazle bakoitzak joko du leku batetik edo bestetik, seguruenik, baina ikasketa moduan oso fina, oso ona, eta zoragarria, eta ni gomendatzen dut jendea, benetan, idazteko, euskeraz idazteko, zaletasuna edo badauka, eta olako ikastero bat egiteko aukera, baldin badeko, pues, mesedez.
Egin, ez da?
Egin.
Bueno, Gotzone, denporeak aurre egiten dau, esan dozulen, basabizela proiektu barri baten, ez da? Este persona bategaz eta ilustratzaile bile esabizela, ez da?
Bai, hori da.
Euskeraz izango da?
Bai.
Eta,
euskeraz.
Zeo zer gehiago?
Proiektu berri hori, nire familian, ni ez, ni neu ez, baina nire familian musika klasikoko musikariak deko daz, eta orduan izango da apur bat musika klasikoarekin izango du zer ikusirik eta animalikin, zoo batekin. Orduan horre ideia txoba botata.
Ondo. Ba, Gotzone Butrón, eskertzen dut zugu, bertora etorri izana, eta goaz minutu honetxek egiteagaitik, ondo segidu, eta ianoz daukagun aukerea zure lan barria irakurtzeko.
Ba, eskerrik asko zuei, eh?